Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yadihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun thumma amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar adanallahu wa iyyakum minan nar. Para hadirin kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana masih memberikan kita sekian banyak kenikmatan, memberikan kita taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan suasana hujan kita masih bisa melanjutkan, kita masih bisa menghadiri majlis-majlisil ilm, itu majlis dari majlis-majlis ilmu, yang mana majlis ilmu adalah sebuah tempat yang sangat mulia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat khusus untuk mencari majlis-majlis ilmu. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna lillahi malaikatun sayyahin yaltamisuna majalisal ilm." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat khusus yang mereka diberikan tugas untuk mencari majlis-majlis ilmu dan mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan juga kaum muslimin, kaum muslimat yang saya muliakan, hadirnya kita di majlis ilmu mudah-mudahan merupakan tambahan amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengkaji agama Islam ini, yang mana agama Islam ini semakin hari semakin waktu semakin asing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Ini merupakan nas khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam nanti di akhir zaman akan kembali asing sebagaimana di awal pertama kali Islam itu datang. Islam pertama kali datang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat yang ketika itu adalah masyarakat jahiliyah, yang mereka menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung-patung. Maka Islam datang ketika itu dianggap sebagai agama yang aneh. Begitu juga para hadirin yang saya muliakan, Islam di akhir zaman, ketika kaum muslimin mereka meninggalkan Islam itu sendiri, meninggalkan mengamalkan, meninggalkan dengan tidak mempelajarinya, meninggalkan dengan membencinya, maka Islam di tengah-tengah kaum muslimin sendiri dianggap asing. Terlebih-lebih di luar muslim, di luar Islam, mereka lebih pobi kepada Islam. Ini sebagaimana hadis dari Nabi SAW, bada al-islamu huriba wa sayaudu huriba kama bada'a fatuba lil huruba. Yang artinya para hadirin, bahwasanya Islam itu datang pertama kali dalam keadaan asing, kemudian nanti akan kembali asing ya, di akhir zaman akan kembali asing seperti mana awalnya. Fatuba lil huruba, dan beruntunglah, atau dalam penafsiran yang lainnya, dan bagi mereka lah pohon dalam surga bagi orang-orang yang dianggap asing. Asing dikarenakan mereka mengamalkan syariat Islam, mengamalkan Islam yang sesuai dengan contoh Nabi SAW di tengah masyarakat yang sudah mulai meninggalkan Islam itu sendiri. Maka ketika itu Islam dianggap sebagai agama yang asing. Orang yang mengamalkan Islam sebagaimana yang diamalkan Nabi SAW dianggap sebagai orang yang asing. Maka di sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan sedikit dari pembahasan yang pernah kita baca di majelis ini mengenai siapa golongan Islam yang selamat dan bagaimana ciri-ciri serta prinsip-prinsip mereka. Tema kajian yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini melanjutkan tema yang sebelumnya, yaitu mengenai siapakah golongan Islam yang selamat, ciri-ciri mereka, dan juga prinsip-prinsip yang ada pada mereka. Dikarenakan pentingnya pembahasan ini kita angkat, yang mana banyak sekali pola-pola pikir yang mereka justru terbalik. Sesuatu yang ma'ruf dianggap perkara yang mungkar, sebaliknya perkara yang mungkar dianggap perkara yang ma'ruf. Perkara yang hak dianggap sebagai perkara yang batil, dan sebaliknya perkara yang batil dianggap sebagai perkara yang hak. Maka di sini perlu seorang mempelajari jalan kebenaran, mempelajari Islam yang benar supaya bisa mengikuti jalan tersebut dan berujung kepada keselamatan. Maka diungkapkan oleh orang Arab. Orang Arab mengungkapkan, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Dikatakan bahwasanya Anda mengharapkan keberuntungan, keselamatan, keberhasilan, walam tasluk masalikaha, sementara Anda tidak menempuh jalan-jalannya. Orang punya tujuan, dia akan berangkat ke Jakarta semisal, Pak. Namun dia tidak menempuh jalan untuk sampai ke Jakarta. Kalau Jakarta dari sini arahnya kemana, Pak? Arahnya ke selatan atau ke utara? Kemana ini, Pak? Atau ke barat? Ke barat gitu, Pak, ya? Baik. Sebagai contoh nyata seperti itu. Seorang yang pengen dia pengen untuk sampai ke kota Jakarta, ya. Namun dia salah jalan. Justru yang dia tempuh jalan ke arah Surabaya semisal, Pak. Kira-kira sampai atau tidak, Pak? Dia terus berjalan. Yang penting dia ikuti, terus berjalan. Kira-kira sampai atau tidak, para hadirin? Sampai Jakarta atau tidak? Tidak mungkin sampai, Pak, ya. Semakin dia berjalan, semakin jauh. Sama seperti yang namanya jalan kebenaran, para hadirin. Ketika seorang salah jalan, salah melangkah, maka semakin jauh dia meninggalkan jalan kebenaran. Itu prinsip. Maka perlunya seorang itu mempelajari jalan kebenaran, jalan al-haq, untuk bisa mengikuti jalan tersebut. Kemudian dilanjutkan dalam syair Arab tadi, inna safinata la tajri ala yabasi. Sesungguhnya yang namanya perahu, kapal itu tidak mungkin akan berjalan di tempat yang kering. Tidak mungkin seorang itu akan bisa meraih keselamatan, Kalau dia tidak mau menempuh jalan-jalan keselamatan, ya, semakin dia meninggalkan al-haq, semakin jauh dia dari yang namanya apa? Keselamatan. Maka penting para hadirin yang saya muliakan, untuk kita bersemangat mengkaji bagaimana jalan al-haq, bagaimana Islam yang benar, Islam yang disifat oleh Nabi SAW sebagai kelompok yang diselamatkan dari yang namanya an-nar. Taib. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan nama-nama ataupun istilah dari golongan yang selamat. Bahwa mereka golongan yang selamat ataupun Islam yang benar disebut juga sebagai al-firqatun najiyah. Sebagai yang namanya al-firqatun najiyah. Al-firqah sebuah kelompok. An-najiyah yaitu kelompok yang selamat. Kenapa dikatakan sebagai al-firqatun najiyah para hadirin? Dikarenakan mereka adalah kelompok yang diselamatkan dari an-nar dalam keadaan kelompok-kelompok yang ada dalam Islam ini seluruhnya mereka tidak selamat dari an-nar. Mereka dimasukkan ke dalam neraka hanya ada satu kelompok. Ini sebagaimana hadis yang sahih muttafaqun alaih ataupun dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan di sana mengenai iftiraqul ummah. Hadis yang sangat ma'ruf para hadirin, hadis mengenai perpecahan umat Islam. Jadi ketika kita melihat umat Islam kok berpecah belah, umat Islam kok berkotak-kotak, umat Islam kok mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, jangan heran para hadirin. Dikarenakan Nabi SAW jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu sudah mengkhabarkan bahwasanya umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi SAW menyebutkan sataftariku hadil ummah ila thalasin wa sab'ina firqatan. Umat Islam ini yang dikatakan umat Islam yaitu kelompok dalam Islam, mereka terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Seluruh golongan tadi mereka tempatnya ada di neraka. Ancaman para hadirin. Ancaman seluruh golongan dalam Islam tadi semuanya dalam neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, man hiya ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ma ana alihil yauma wa ashabi. Yaitu mereka orang-orang yang mengamalkan Islam ini ya, sebagaimana yang diamalkan olehku ketika ini dan juga para sahabatku. Ini yang pertama. Bahwasanya golongan yang selamat tadi disebut sebagai al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, karena mereka dikecualikan dari sekian puluh, dari 73 golongan ya, 72 mereka masuk ke dalam neraka, hanya satu golongan yaitu al-firqatun najiyah. Bagaimana ciri mereka para hadirin? Apa pakai pakaian hitam gitu pak? Ya, bertuliskan la ilaha illallah, gitu? Atau memakai atribut khusus, ya, pakai jaket khusus gitu? Ya, tidak para hadirin. Ya. Ciri khas mereka orang yang selamat, golongan yang selamat adalah mereka mengamalkan Islam, ya, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selaku yang membawa risalah. Dan juga para sahabatnya. Ya, ini jaminan para hadirin. Jaminan ketika orang itu pengen ya, mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Di dunia dan juga di akhirat. Ini yang pertama. Ciri yang mereka yang kedua. Ataupun nama mereka yang kedua. Mereka disebut sebagai annaha at-ta'ifatu al-mansurah. Sehingga mereka disebut sebagai At-Ta'ifah Al-Mansurah. At-Ta'ifah kelompok. Sebagaimana Al-Firqah kelompok. Al-Mansurah itu kelompok yang ditolong. Kelompok yang apa? Ditolong. Dikarenakan mereka adalah kelompok yang menolong agama Allah. Mereka mengamalkan syariat Islam yang sesuai dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Akhirnya mereka pun apa? Ditolong. Wa in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Seandainya kalian mau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan dikokohkan kaki kalian. Baik. Ini mereka disebagai Ta'ifah al-Mansurah. Sebagaimana datang dalam hadis muttafaqun alaih. Hadis mengenai Ta'ifah al-Mansurah. Disebutkan di sana bahwasanya Nabi SAW bersabda dari hadis Tsauban muttafaqun alaih, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq dhahirina, bahwasanya akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, umat Islam, umatnya Nabi SAW, dhahirina 'alal haq atau 'alal haqqi dhahirin, mereka senantiasa nampak, senantiasa menang di atas al-haq. Ciri mereka, mereka adalah orang yang senantiasa menampakkan al-haq, mengikuti al-haq, beramal dengan al-haq, itu mereka. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang mereka itu khadalahum. Khadalahum yaitu orang-orang yang menggembosi, menggembosi orang-orang yang mengamalkan Islam yang hak. Tuh digembosi para hadirin. Ya. Apa bahasa kita? Digembosi itu apa? Bahasa kita? Apa bahasa yang enak di Purbalingga itu apa? Digembosi, ya. Ya. Dibikin tidak apa namanya? Tidak kokoh ketika mengamalkan Islam. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menggembosi mereka. Wala man khalafahum, tidak pula memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Artinya senantiasa di atas al-haq. Walaupun aral melintang, walaupun banyak ujian, walaupun banyak cemoohan, banyak cacian dari masyarakat, tapi mereka senantiasa kokoh di atas al-haq. Itu ciri At-Taifah al-Mansurah. Hatta yati amrullah tabaraka wa ta'ala wa hum ala dzalik, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kematian, ya, sementara mereka masih di atas yang demikian itu. Ini nama lain dari yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebut sebagai yang namanya At-Ta'ifah al-Mansurah, ataupun yang namanya Al-Firqatun Najiyah. Ini bukan penamaan-penamaan yang sifatnya muhdas, perkara-perkara yang baru, bukan sama sekali. Ya, nanti kita bahas, berbeda dengan kelompok-kelompok yang ada sekarang, ya, yang masing-masing kelompok para hadirin mereka menisbatkan kepada pemikiran-pemikiran mereka ataupun kepada kelompok, ketua kelompok mereka, ya, ataupun pada kemungkaran, kebid'ahan yang ada pada mereka. Ciri khas yang lainnya para hadirin yang saya muliakan dari Islam yang selamat, Islam yang hak, annaha tatamassaku bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ini yang ketiga. Ciri khas kelompok yang selamat, Islam yang benar, adalah mereka senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh pendahulu umat ini dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor. Ya. Ini ciri khas mereka. Mungkin ada yang bertanya, ya, ataupun ada yang memberikan pernyataan para hadirin. Nah, bagaimana? Sekarang kelompok-kelompok yang ada dalam Islam itu masing-masing mereka bahkan seluruhnya mengaku kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, baik, ya para hadirin. Bahwasanya kelompok yang ada dalam Islam masing-masing mereka pasti mengaku bahwasanya kelompok kami ya, jamaah kami, ya, pengajian kami, semisal kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ya Pak ya para hadirin. Masing-masing kelompok yang ada dalam Islam pasti mereka mengaku bahwasanya kelompoknya, jamaahnya tadi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu pasti. Namun yang para hadirin yang saya muliakan, masih terluputkan satu, ya, satu perkara, yaitu yang namanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Itu harus, harus seorang itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak berhenti di situ, tapi dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka kalau sekedar kembali Quran Sunnah, kita dapati perpecahan masing-masing apa? Kelompok yang ada. Kelompok satu mengatakan ini dalilnya Al-Quran. Ya. Satu lagi mengatakan ini dalilnya juga Al-Quran. Ya. Satu lagi mengatakan ini hadisnya Nabi. Ya. Namun mereka masih kurang satu perkara. Ya. Mereka tidak mengembalikan Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW kepada pemahaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Kita melihat orang-orang khawarij yang mereka mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, menyerukan jihad-jihad yang sejatinya bukan jihad sama sekali, tapi tindakan terorisme. Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar pijakan perbuatan-perbuatan mereka. Mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, mengkafirkan seluruh orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, menggunakan Al-Quran kata mereka. Namun Quran yang tidak dipahami sesuai dengan pemahaman Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Atau kelompok yang lain yang menyimpang, sama, mereka mengaku kembali ke Al-Quran dan Sunnah namun tidak sesuai dengan pemahaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Ciri khas Ahlu Sunnah, ciri khas Islam yang selamat, mereka mengembalikan seluruh perkaranya, seluruh amalannya kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah dengan pemahaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang keempat dari ciri khas mereka, nama lain ataupun nama mereka Islam yang selamat, anna ahlaha hum ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya pengikut mereka, pengikut Islam yang selamat itu adalah mereka ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, yang kemudian para hadirin, istilah ahlu sunnah wal jamaah ini disandang, direbut oleh semua pihak. Masing-masing kelompok mengaku kami aswaja ahlu sunnah wal jamaah, kami juga aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Karena mereka tahu bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok yang pasti selamat, adalah Islam yang benar, yang sesuai dengan contoh Nabi SAW. Namun para hadirin, tidak hanya sekedar yang namanya pengakuan, butuh yang namanya praktek nyata, bukti. Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin, coba datangkan bukti-bukti kalian kalau kalian itu memang benar mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kita lihat di sini para hadirin, bagaimana dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Perhatikan di sini, fahum yatamayyazuna bimizataini azimataini. Mereka dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah, mereka memiliki keistimewaan, dua keistimewaan yang sangat agung. Ciri khas mereka yang sangat agung disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah ada dua perkara. Al-mizatul ula, keistimewaan yang pertama. Apa itu? tamasukuhum bisunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ciri khas mereka, keistimewaan mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah berpegang teguhnya mereka dengan kuat dengan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu poin, Pak. Ya. Seorang makhluk ahlu sunnah harus terpenuhi poin yang pertama, yaitu mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan ajarannya rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau makhluk sebagai ahlu sunnah, namanya juga ahlu sunnah, pengikut sunnah, ya, harus konsekuensi. Ketika dia mengatakan kami ahlu sunnah, mana buktinya? Maku ahlu sunnah sementara mencela sunnahnya Nabi. Maku ahlu sunnah sementara mengolok-olok sunnah Nabi. Ya, hati-hati. Hati-hati ketika kalian berani mengolok-olok sunnah Nabi, ajaran Islam yang benar. Ya, hati-hati. Hatta soru ahlaha bikhilafi sa'iril firqi. Sampai mereka, ya, mereka menjadi pengikut sunnah yang sesungguhnya, ya, ini ahlu sunnah. Mereka punya ciri khas berpegang teguh mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah Nabi? Ya, mungkin sebagian kaum muslimin, ya, punya apa namanya pandangan sunnah itu perkara yang ketika diamalkan berpahala, ketika ditinggalkan tidak berdosa gitu ya. Ada yang seperti itu para hadirin? Ya, saya yakin ada yang punya pandangan seperti itu. Masih ada para hadirin? Ya. Ini sunnah dalam bab yang namanya fikhiyah. Ya, pembahasan apa? Fikih pembahasan ibadah. Ya. Dikatakan sebagai sunnah, sebuah amalan hukumnya sunnah, itu maksudnya, ya, ketika amalan tersebut dikerjakan, diamalkan, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau ditinggalkan, tidak diamalkan, ya, tidak berdosa. Contohnya apa para hadirin? Contohnya apa? Apa? Contohnya apa? Contoh amalan sunnah? Gak tahu masa? Apa contohnya? Apa pak? Sunnah qobliyah atau ba'diyah semisal. Seperti ba'diyah maghrib, ya, dorokat setelah maghrib semisal, atau ba'diyah isya, dorokat setelah isya, itu sunnah rawatib, ya. Itu hukumnya sunnah. Ketika Anda mengamalkan, pahalanya besar, mendapatkan rumah dalam surga ketika kamu mengamalkan. Terus bagaimana hukumnya kalau meninggalkan, gak mengamalkan sunnah qobliyah tadi? Ya gak masalah, tidak berdosa, namun tidak mendapatkan keutamaan rumah dalam apa? Surga. Ya. Ini sunnah. Ataupun semisal sunnah apa namanya, puasa Senin Kemis gitu Pak ya, atau puasa Dawud. Itu sunnah yang bermakna apa? Fikhiyah. Ya, maknanya ketika diamalkan, ya, dikerjakan dia mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak apa? Berdosa. Itu sunnah. Adapun sunnah yang dimaksud di sini para hadirin saya muliakan, ahlu sunnah bukan maknanya orang yang senang mengerjakan amalan sunnah gitu ya. Amalan sunnah qobliyah, ya, amalan salat salat tahajud yang sunnah, ya, ataupun sunnah-sunnah yang lainnya, bukan hanya itu. Tapi yang dimaksud ahlu sunnah, sunnah di sini maksudnya adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulangi, yang dimaksud sunnah dalam bahasan ini yaitu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat Islam, berupa ucapan-ucapan Nabi, ya. Hadisnya yang berupa apa? Ucapan. Atau yang berupa yang namanya perbuatan Nabi, ya, itu juga sunnah. Ataupun berupa yang namanya pengikraran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga apa? Sunnah. Jadi ada dua versi para hadirin. Versi sunnah yang bermakna pembahasan fikhiyah tadi, ketika diamalkan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini yaitu sunnah yang merupakan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari contoh-contoh beliau, dari syariat Islam ini, ya, itu sunnah, ya, itu yang namanya sunnah. bi khilafi sa'iril firqi. Ya. Perhatikan di sini para hadirin, berbeda dengan seluruh firqah-firqah yang ada. Ahlus sunnah berbeda dengan firqah-firqah yang ada dengan apa tadi? Dengan mereka berpegang teguh dengan as-sunnah, yaitu Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat contohnya. Fahiya, maka mereka ya. Tatamassaku bi ara'iha. Kelompok yang ada, kelompok yang menyimpang tadi para hadirin, mereka itu berpegang kepada ara'iha, pemikiran-pemikiran mereka. Pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok yang ada. Wa ahwa'iha, ataupun kepada hawa nafsu mereka. Ya. Wa qadatiha, ataupun kepada tokoh-tokoh mereka. Ya. Ini bedanya, Pak. Ya. Bedanya ahlu sunnah dengan kelompok yang lainnya. Kalau ahlu sunnah yang diikuti hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kalau mengikuti ustadz, mengikuti syekh semisal? Yang kita ikuti bukan ustadz semata. Yang kita ikuti ustadz dikarenakan ustadznya dari mengajarkan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Bukan dikatakan taklid, ya. Tapi sesungguhnya dia mengikuti sunnah yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang ada, mereka terkadang, ya, mereka terkadang berpegang teguh dengan pemikiran mereka, atau berpegang teguh kepada yang namanya hawa nafsu mereka, atau berpegang teguh kepada ya, ucapan tokoh-tokoh mereka. Ya. Fahiya la tunsabu ila sunnati. Ini Pak, mereka kelompok-kelompok yang ada selain ahlus sunnah, mereka sama sekali tidak menisbatkan diri kepada sunnah, ya. Tidak menisbatkan diri, menyandarkan diri mereka kepada apa sunnah. Apa alasannya? Ya, buktinya mereka mengikuti, hanya mengikuti ya, pemikiran kelompok mereka, atau mengikuti yang namanya hawa nafsu mereka, atau mengikuti yang namanya pendapat ya, tokoh-tokoh mereka. Wa innamatun sabu ila bida'iha wa dolalatiha. Hanya saja mereka, kelompok yang menyimpang tadi, itu mereka menisbatkan diri-diri mereka ya, kepada kebid'ahan-kebid'ahan mereka ya, atau kepada kesesatan penyimpangan-penyimpangan mereka ya. Mau contoh para hadirin? Mau contoh? Ya. Contohnya kal qadariyati, seperti kelompok qadariyah. Pernah mendengar kelompok qadariyah para hadirin? Atau baru saat ini? Ya. Kelompok qadariyah itu kelompok yang mereka mengingkari yang namanya takdir. Ya. Mereka mengatakan al-amru unuf. Ya. Perkara itu baru diketahui Allah Subhanahu wa taala ketika sudah terjadi. Ya. Ini orang-orang qadariyah. Sampai-sampai sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan seandainya salah seorang mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya, layak balullah, niscaya Allah tidak akan menerima infak mereka. Hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman kepada apa? Qadar. Artinya kelompok qadariyah ini dinisbahkan kepada perbuatan mereka, yaitu mereka mengingkari yang namanya takdir, tidak percaya ada takdir. Itu contoh. Contoh kelompok menyimpang yang dinisbatkan, disandarkan kepada pemikiran mereka, yaitu menolak yang namanya takdir. Ya, tidak mengakui adanya takdir. Tapi hamba itu berbuat seenaknya sendiri, tidak ada takdir. Ya, itu kata mereka. Wal murji'ati, atau seperti kelompok murji'ah. Kelompok murji'ah itu kelompok yang mereka mengeluarkan amalan, mengeluarkan amalan dari yang namanya iman. Kalau ahlu sunnah meyakini bahwasanya yang namanya iman ya, itu berupa i'tiqad, i'tiqadu bil janan ya, wal qawlu bil lisan ya, wal amalu bil jawari wal arkan. Ahlu sunnah meyakini bahwasanya iman itu terkandung padanya tiga perkara: keyakinan dalam hati ya, berupa keimanan, ucapan dengan apa? Lisan ya, ataupun amalan dengan anggota badan. Kelompok murji'ah ya, itu mereka mengeluarkan amalan dari yang namanya iman. Bagaimana prinsipnya? Mereka punya prinsip ya, bahwasanya orang yang sudah menyatakan keimanan ya, itu akan senantiasa di atas keimanan yang kokoh seperti imannya malaikat Jibril. Orang-orang Qadariyah, la yadurru ma'al imani dhanbun, kata mereka, tidak memudaratkan bersama iman itu apa? Perkara-perkara dosa. Sebaliknya, la yanfa'u ma'al kufri ta'atun, tidak bermanfaat ya, bersama kufuran yang namanya ketaatan ya. Itu orang Murji'ah. Orang Murji'ah punya pemikiran seperti itu ya. Artinya apa? Mereka dinisbatkan kepada pemikirannya, yaitu al-irja ya, mengeluarkan yang namanya apa? Amalan dari yang namanya cangkupan iman. Contoh yang lainnya untuk bisa mendekatkan pemahaman. Au ila aimatihim, atau kelompok-kelompok yang ya, yang mereka dinisbahkan kepada ulama ya, tokoh-tokoh mereka. Kalau kita melihat ya, selain ahlu sunnah, maka masing-masing mereka menisbatkan bisa kepada pemikiran sesatnya, bisa kepada tokohnya ya, seperti ya, Jahmiyah, kal Jahmiyati, seperti kelompok Jahmiyah. Apa kelompok Jahmiyah? Itu kelompok yang mengikuti seorang yang bernama Jahm bin Sofwan ya, kelompok apa? Jahmiyah. Au ila af'alihim al-qabihah, atau disandarkan kepada perbuatan-perbuatan mereka yang qabihah, yang sangat jelek ya. Bisa kepada pemikiran mereka, kebidahan mereka, atau bisa kepada dinisbahkan kepada tokoh-tokoh mereka, pencetus-pencetus mereka. Misal Ahmadiyah semisal, dinisbahkan kepada siapa ini Pak? Kepada siapa? Mirza Hulam Ahmad gitu ya. Itu contoh. Dinisbahkan kepada pencetusnya, penggagasnya. Atau kepada perbuatan jelek mereka. Ya, Karrafidah, seperti yang namanya Rafidah. Syiah Rafidah disebut Rafidah dikarenakan mereka Rafadu. Ya, mereka keluar. Mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait, tapi sejatinya mereka adalah pembunuh Ahlul Bait ya, orang-orang Rafidah. Ketika mereka datang kepada cucu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, yang bernama Zaid ibni Ali ibni Husain ibni Ali ya, tanya kepada Zaid, kepada cucunya ini, cucunya sahabat Al Husain, bertanya ya, wahai Zaid, apa pendapat Anda mengenai dua berhala Quraisy? Siapa yang dimaksud berhala Quraisy para hadirin? Yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat Umar bin Khattab ya, dianggap oleh orang-orang Syiah Rafidhah sebagai berhala ya. Sebagai apa? Berhala. Ditanya kepada sahabat Zaid atau kepada Zaid ibni Ali bin Husain ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ditanyakan kepada beliau, apa pendapat Anda kepada dua berhala Quraisy ini? Beliau mengatakan bahwasannya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Umar bin Khattab adalah sahabat ya, kakek kami. Mana yang mereka adalah para sahabat yang mulia, orang yang mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya mereka pun meninggalkan Zaid tadi ya. Kemudian Zaid mengatakan rafatumuni, sungguh kalian telah meninggalkanku ya. Akhirnya mereka dikatakan sebagai apa? Syiah Rafidhah, dikarenakan perbuatan mereka adalah meninggalkan Ahlul Bait ya. Ini contoh perbuatan mereka. Contoh yang lainnya wal khawarij, atau seperti kelompok khawarij, mereka dinisbahkan kepada perbuatan-perbuatan mereka, apa perbuatan kebid'ahan mereka para hadirin? Yaitu al-khuruj anil hukam, mereka khuruj ya, keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Maka mereka dikatakan sebagai al-khawarij ya, orang kelompok-kelompok yang apa? Keluar dari ketaatan kepada pemerintah. ya, dinisbahkan kepada perbuatan jelek mereka. Karena orang-orang khawarij, ya, orang-orang teroris, mereka adalah orang-orang yang menyatakan bahwasanya pemerintah-pemerintah yang ada ini adalah pemerintah tauhid, pemerintah yang kafir. Ya. Ini menurut orang-orang khawarij. Ya. Maka mereka disebut sebagai al-khawarij dikarenakan khuruj ani wulatil umur, keluar dari yang namanya pemerintah kaum muslimin. Ya. Ini keistimewaan yang pertama. Kalau ahlu sunnah tidak dinisbatkan kepada pemikiran-pemikiran menyimpang, tidak pula kepada tokoh-tokohnya, tidak pula kepada ya, perbuatan kebid'ahan mereka, tidak sama sekali. Adapun ahlu sunnah dinisbahkan kepada sunnah Nabi, golongan yang selamat. Wal jamaah, ya. Kemudian yang kedua di sini, annahum ahlul jamaah. Keistimewaan yang kedua, bahwasanya mereka adalah ahlul jamaah. Apa maksudnya? Lijtima'ihim alal haq. Mereka dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah, dikatakan sebagai ahlul jamaah dikarenakan mereka senantiasa ya, berkumpul bersatu di atas al-haq. Ya. Di atas apa? Al-haq. Berbeda dengan kelompok yang ada para hadirin. Kalau kelompok yang ada mereka bisa bersatu namun tidak di atas al-haq. Maka Allah mengatakan mengenai mereka ya, dalam surat Al-Hasyr ayat yang 14, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau mengira, kalian mengira bahwasanya mereka itu bersatu. Ya. Dikiranya bersatu. Wa qulubuhum syatta, sementara hati-hati mereka bercerai-berai. Apa alasannya para hadirin? Dikarenakan mereka tidak bersatu di atas al-haq, namun mereka bersatu di atas kepentingan dunia mereka. Bersatu untuk ya, saling mendukung, untuk mendapatkan jabatan. Ya. Bersatu untuk hanya sekedar yang namanya mengumpulkan massa. Sementara hati mereka penuh yang namanya perpecahan. Wa'adamu tafarruqihim bikhilafi firaqil ukhra layajtami'una ala haqqin wa innama yattabi'una ahwa'ahum fala haqqo yajma'uhum. Dikatakan di sini oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, dikarenakan mereka al-jamaah, ahlu sunnah wal-jamaah, tidak saling bercerai-berai. Kalau kelompok yang ada ya, kelompok yang ada mereka saling bercerai-berai, bahkan tidak sekedar bercerai-berai, mereka saling mengkafirkan satu kelompok dan kelompok yang lainnya. Contoh yang namanya Syiah. Ya. Syiah mereka punya kelompok yang sangat banyak. Ya. Kelompok yang satu dengan yang lainnya saling mencela, saling mengkafirkan. Ataupun seperti orang-orang khawarij. Ya. Orang-orang teroris yang mereka saling mengkafirkan. Ya. Saling membunuh, membantai antara satu dengan yang lainnya. Ya. Ini hakikat mereka. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu, namun sungguhnya mereka, hati-hati mereka saling bercerai-berai. Berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah mereka yajtami'una alal haq. Mereka bersatu di atas al-haq. Tidak bersatu di atas yang namanya, ya, mereka tidak bersatu di atas yang namanya hawa nafsu. Ya. Adapun yang namanya kelompok yang ada, tidaklah mereka bersatu kecuali di atas hawa nafsu, kepentingan-kepentingan tadi. Tidak mereka bersatu di atas yang namanya al-haq sama sekali. Ya, ini ciri dari keistimewaan yang namanya ahlu sunnah wal jamaah. Dikatakan ahlu sunnah wal jamaah dikarenakan mereka mengikuti jamaah ya, dari kalangan al-qurun mufadalah, dari kalangan para sahabat Nabi, ya, kalangan muhajirin wal ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang sebagaimana Allah sebutkan, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya, masih membahas mengenai ciri dari ciri-ciri kelompok yang selamat, Islam yang hak, ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.